Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la întâlnirea noastră sub genericul Model de viață. Astăzi continuăm să descoperim cuvintele lui Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos, profeții împlinite în viața Mântuitorului și modelului nostru de viață. Ne aflăm cu studiul nostru la Cartea Psalmilor, capitolul 8, și citim primele două versete care arată clar o referire la Iisus Hristos. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Vrem să știm cum s-au împlinit aceste cuvinte în viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos și îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
În Cartea Matei, la capitolul 21, versetele 15 și 16, se vorbește ceva despre această referință biblică. Puteți să ne spuneți mai multe?
Atunci când Iisus intră în Ierusalim, și aceasta este poate cea mai cunoscută imagine a lui Iisus după acea imagine a sa pus pe cruce, Iisus este condus de către o mulțime importantă de oameni. Oamenii ies înainte, și cei din Ierusalim și cei care l-au însoțit pe parcursul drumului său către Ierusalim. Știm că Iisus intră în Ierusalim după ce săvârșise poate cea mai importantă minune a sa, și anume învierea lui Lazar, un om care de 4 zile fusese pus în mormânt, și totuși Domnul Hristos îl învie. Oamenii erau foarte deschiși în momentul acela să-L primească pe Iisus. Ei îl însoțeau pe Iisus pe străzile Ierusalimului, strigând: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Și atunci când oamenii își exprimă bucuria, din inimile lor ies cuvinte de laudă la adresa celui pe care îl recunosc ca binefăcător al lor. În satele prin care trecuse Iisus în decursul călătoriilor sale prin Iudeea, prin Galileea, prin Decapole, de multe ori nu mai rămânea nici măcar un suferind. Și oamenii erau vindecați, erau hrăniți, erau întăriți din punct de vedere spiritual. Nu doar cuvintele vieții veșnice erau aduse înaintea lor, ci ei vedeau perspectiva unei altfel de lumi. Din nefericire însă pentru evrei, gândirea tradițională care îi făcea să creadă că în curând Mesia va veni și ei vor deveni stăpânii lumii, i-au făcut ca pe Iisus să-L perceapă ca pe un conducător pământesc. Și atunci când Iisus intră în Ierusalim și este însoțit cu aceste cuvinte, Osana fiul lui David, ei îl priveau pe Iisus ca fiind un pretendent la tronul pe care evreii nu-l mai aveau. Pentru că pe timpul Domnului Hristos ei erau stăpâniți de romani, erau sub ocupație romană. Și în mintea lor se contura deja ideea că Iisus va lua tronul lui David, îi va alunga pe romani, le va asigura și cele mai elementare nevoi de subzistență, pentru că de 2 ori înmulțise câteva pâini și câțiva pești pentru ca să hrănească mii de oameni. Iisus era soluția pentru ca să nu mai fie niciun bolnav. Și de aceste motive îl priveau pe el ca fiind un viitor conducător pământesc, o soluție politică pentru toate problemele națiunii. De partea cealaltă însă, cei spre care se îndrepta Iisus, conducătorii religioși, cei care se aflau în templu și îngrijeau de nevoile spirituale ale națiunii, văzându-L pe Iisus prin aceeași prismă, prin același mod tradițional de a privi, îl vedeau ca pe o amenințare. Vedea cineva care să facă o reformă socială, o reformă politică, care poate să pornească un război, și credeau că pozițiile lor, cei mai mulți dintre ei erau colaboratori ai guvernării romane, ajunseseră acolo în funcții pentru că mituiseră conducerea romană și trăseseră sforile pentru ca să fie aleși în funcțiile respective. vedeau în Iisus o persoană care îi va deposeda de drepturile lor pământești, de conducerea pe care o exercitau. Poate chiar avea să vină timpul în care toate păcatele și toată corupția lor avea să fie dată pe față. Și atunci când Iisus este însoțit pe străzile Ierusalimului cu aceste cuvinte, Osana fiul lui David, spune textul biblic la Matei 21:15, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii stând în templu și zicând Osana fiul lui David, s-au umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate. Iisus face referire la sine, aplicând exact acest text care cu sute de ani înainte, prin Duhul Sfânt, îi fusese inspirat împăratului David, atunci când a compus Psalmul 8. Chiar dacă David nu se gândea poate la momentul respectiv când scrie psalmul la importanța acestor cuvinte și ele par doar un artificiu care să facă o poezie mai frumoasă, pentru că psalmii sunt poezii. Trebuie să ne amintim însă faptul că și David a avut experiența sa de lepădare a celor care erau conducători religioși și conducători politici ai poporului. Mult timp David e nevoit să fugă dintr-o parte în alta, să trăiască în păduri, să trăiască în munți, să trăiască în pustie, pentru că împăratul de atunci al evreilor, și anume Saul, a căutat să-l ucidă, pentru că îl vedea ca un pretendent la tron. Știa că Dumnezeu l-a uns să fie următorul împărat al lui Israel și atunci Saul se temea pentru propria poziție. Există acest paralelism între modul în care conducătorii politici ai vechiului Israel îl vedeau raportat la David, el era un pericol pentru Saul, și pe de altă parte modul în care conducătorii religioși și politici, aici incluzându-l și pe Irod, îl vedeau pe Iisus ca fiind o amenințare pentru ei. De aceea este foarte potrivită aplicarea acestei profeții pe care David o face la Domnul Hristos. Și prin faptul că însuși Domnul Hristos face apel la aceste cuvinte, aplicându-le la sine, putem spune că, într-adevăr, aceasta este o profeție care se împlinește în viața lui Iisus Hristos.
Însă psalmul acesta 8 este profetic și conține și alte referiri concrete la activitatea salvatoare a lui Iisus Hristos. Iată, citim versetele 5 și 6. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui.
Atunci când citim psalmul 8, găsim aici o descoperire a extazului, să spunem, pe care îl simțea David atunci când privea lumea în care trăia. Lumea noastră e atât de complexă, plecând de la legile fizice care o guvernează, la organizarea ei, la legile mecanice pe care le vedem și le aplicăm în fiecare zi, poate fiind ignoranți în privința ordinii de ceasornic cu care funcționează lumea noastră. Noi suntem ființe atât de complexe și în fiecare celulă a corpului nostru e atât de multă, să spunem, tehnologie, încât oamenii n-au ajuns cu toată știința pe care o au să creeze ceva atât de perfect ca o celulă a corpului omenesc. Atunci când ne uităm la modul în care lumea e organizată și viața se desfășoară după un plan bine stabilit, am putea spune că avem nevoie de mai multă credință pentru a accepta că lumea a apărut din nimic decât avem nevoie pentru a accepta că există în spatele lumii noastre un creator care a pus totul la punct. Nu e o revelație modernă aceea de a-L vedea pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor privind la complexitatea lumii noastre. Cred că și David era la fel de uimit de ceea ce vedea. Și privind la ființa umană, David se întreabă ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă, după care continuă cu textele pe care le-ați citit mai devreme. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului, vorbim de prima pereche, nu doar de Adam, i-a dat un mandat, aceea de a fi reprezentantul său în mijlocul creației de pe această planetă. Dumnezeu i-a dat lui Adam sarcina de a avea grijă de toată creația sa, de a o guverna, de a fi reprezentantul său și a-l prezenta practic pe Dumnezeu în fața tuturor ființelor de pe planeta noastră și de a chema la închinare pe toți oamenii înaintea lui Dumnezeu. Atunci când omul a căzut în păcat, acest mandat pe care Dumnezeu l-a dat omului a fost pierdut. Atunci când Domnul Hristos vine în lumea noastră, vine tocmai cu misiunea de a reda această lume lui Dumnezeu, de a o pune din nou în mâna lui Dumnezeu. Și El, care era Dumnezeu adevărat, pentru scurt timp se face mai prejos decât era, tocmai pentru a reuși să-i recâștige pe oameni. Atunci când Apostolul Pavel scrie epistola către evrei, știind că cei cărora le era adresată această epistolă erau foarte cunoscători în privința lucrurilor teologice și a Scripturii, ia acest text din Psalmul 8, ce anume versetele 5 și 6, și le aplică la Domnul Hristos, încercând să-i convingă pe conaționalii săi evrei că Iisus Hristos este Mesia și că în El avem iertarea păcatelor. Haideți să vedem ce scrie Apostolul Pavel în Evrei la capitolul 2, cu versetele 5 până la 9. În adevăr, nu un înger a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire, adică exact textul lui David. Ce este omul ca să te duci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele tale. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Și urmează dovada faptului că acest text al lui David face referire la Domnul Hristos. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Apostolul Pavel, despre care putem spune cu siguranță că știa teologie și știa cum să privească prezența cuvintelor profetice în cărțile Vechiului Testament, aplică aceste versete exact la Domnul Hristos și, așa cum spuneam mai devreme, face apel la ele pentru a le dovedi conaționalilor săi că Iisus Hristos este soluția pentru problema păcatului.
Continuăm să observăm cuvintele profetice din Psalmi și la capitolul 9, cu versetele 7 la 10, citim următoarele. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire, Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne.
Ideea unei judecăți este foarte prezentă în toată Biblia și, dincolo de ideea de judecată, este foarte prezentă ideea de răsplătire. Din nefericire, trăim astăzi și întâlnim o idee care de fapt nu e nouă, aceea că Dumnezeu este atât de bun încât, indiferent ce facem noi, până la urmă nu va pedepsi pe nimeni, pentru că El îi va ierta pe toți și, într-un fel sau altul, fiecare om va ajunge în împărăția cerurilor. Dacă luăm Biblia și o credem pe cuvânt, așa cum este scrisă ea, și credem că este inspirată, dacă scoatem ideea de judecată și de răsplătire, fie în sens pozitiv, însemnând primirea vieții veșnice, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, fie în sens negativ, adică primirea unei pedepse pentru faptele pe care fiecare le-a făcut.
Și pentru refuzul lui Hristos ca Mântuitor.
Atunci, dacă pierdem acest lucru din vedere, pierdem o mare parte a Bibliei și un mesaj de dreptate pe care Dumnezeu încearcă din cele mai vechi timpuri să îl dea omului. Avem nevoie ca Dumnezeu să fie drept. Avem nevoie ca El să fie bun, să fie dragoste, dar avem nevoie ca El să fie drept, pentru că altfel nu s-ar justifica în vreun fel această întârziere, să spunem, a implicării sale în lumea noastră și a finalizării luptei dintre bine și rău. Dumnezeu este drept, prin faptul că dă încă timp celor care nu l-au cunoscut încă să se pocăiască pentru a evita acea aplicare a pedepsei.
Și este atunci, și bun datorită acestui har.
Este o împletire a acestor două atribute a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi doar bun, atunci ar lăsa să coexiste toate lucrurile și bune și rele pentru veșnicie. N-ar mai fi nevoie de o intervenție în lumea noastră pentru ca să pună lucrurile la punct.
Însă aceasta n-ar fi o bunătate dovedită față de oameni, pentru că coexistența aceasta a răului împreună cu binele ar afecta foarte mult, așa cum ne afectează și astăzi viața.
Exact. Atunci când Apostolul Pavel vorbește celor de limbă greacă, grecilor, în mitologia grecească și în filozofia lor, nu exista acest principiu al separării perfecte dintre bine și rău și a unui timp în care oamenii vor fi judecați, cei răi vor fi pedepsiți de către Dumnezeu care conduce universul, atât timp cât zeii greci erau la fel de păcătoși, să spunem, ca și oamenii. Ceea ce făcea un zeu și nu putea fi tras la răspundere pentru acest lucru, putea foarte bine să facă și un muritor de rând, fără să fie tras la răspundere. Iar atunci când Pavel vine în mijlocul grecilor și le vorbește despre o zi a judecății, aceștia se uită cam lung la el și nu prea sunt dispuși să-l asculte pentru că erau mustrați în propria lor conștiință de faptele lor rele. La capitolul 17 din Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune în felul următor: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Este prezența dreptății. Dar el continuă: prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Atunci când aud despre învierea de morți, grecii încep să râdă și îl părăsesc pe Pavel, lăsându-l să vorbească în continuare singur. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca întreaga lume prin Iisus Hristos. Și privind la profeția biblică, așa cum vom vedea mai târziu în cartea lui Daniel, acea zi a judecății, acel timp al judecății, îl trăim noi astăzi. Toți cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu, au declarat la un moment dat că sunt creștini, sunt urmașii lui Iisus Hristos, vor trece printr-o judecată care se numește de cercetare. Atunci cazurile lor și, să spunem, sinceritatea vieților, dacă într-adevăr sunt creștini la nivel practic sau doar au fost la un moment dat botezați, trăiesc într-o anumită cultură creștină și de fapt viața lor atestă cu totul altceva. Vestea judecății nu e la un timp viitor pentru noi care trăim astăzi. Vestea judecății este la un timp prezent. În aceste momente, în acest timp în care noi vorbim astăzi, cei care ne ascultă, aud această emisiune, Dumnezeu exercită judecata celor care s-au declarat creștini prin Iisus Hristos. Și acest mesaj e ceva care ar trebui să ne dea de gândit și să ne aducă în fața unei decizii de a-L urma cu toată inima și așa cum cuvântul lui Dumnezeu descoperă în toată plinătatea sa pe Iisus Hristos ca mântuitor personal.
În capitolul 16 al Psalmilor, de la versetul 9 până la versetul 11, descoperim următoarea referire cu privire la Hristos. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Nu vei lăsa sufletul în locuința morților, nu voi vedea putrezirea. Totuși, dacă David scrie acest psalm, știm despre David că a murit la fel ca toți oamenii.
Avem legat de aceste texte două aplicări. În primul rând, dacă ne gândim doar la David, într-adevăr, el a murit și a fost îngropat la fel ca orice alt om de pe pământul acesta. Atunci când David scrie însă aceste versete, trebuie să înțelegem faptul că el privea prin credință la venirea unui răscumpărător. Ideea venirii lui Mesia nu e o idee care a apărut atunci când Iisus Hristos a venit, ci ea se găsește pe toate paginile Vechiului Testament. Cei care formau Biserica lui Dumnezeu, mâna de credincioși pe care Dumnezeu a avut-o permanent în decursul timpului, așteptau venirea unui mântuitor. Ei știau cu siguranță că Dumnezeu, în baza făgăduințelor pe care le-a făcut, va trimite la un moment dat pe cineva care se rezolvă problema păcatului și care va aduce o judecată, așa cum spuneam mai devreme, dar care va da și o înviere a celor mântuiți. Înaintea lui David, cu mult timp, Iov scrie, dar știu că răscumpătul meu este viu și îl voi vedea la urmă pe pământ. Dacă privim dincolo de această aplicare la David, a textului citit, îl vedem pe Domnul Hristos, care este practic singurul care a putut să spună prin credință în Tatăl Său, știind care este misiunea, că nu va îngădui Dumnezeu ca sufletul său să rămână în locuința morților. Și atunci când, după învierea sa, ucenicii sunt chemați să-l vestească pe Iisus în rândul celor care sunt în Ierusalim, practic prima cuvântare pe care apostolii, conduși de Petru, o prezintă, o fac înaintea celor care erau la Ierusalim la ziua cincizecimii, include exact aplicarea acestui text.
În Faptele, la capitolul 2, începând cu versetul 22, citim cuvântarea lui Petru cu privire la textele din Psalm, capitolul 16. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
Este clar că apostolul Petru, în această primă cuvântare din ziua cincizecimii, aplică textul din Psalmul 16 la Domnul Hristos. Și pentru ca vocea lui să nu rămână singulară, apostolul Pavel mai târziu, care nu a fost prezent la acea cuvântare a lui Petru, atunci când vorbește în orașul Antiohia din provincia romană Pisidia, spune în felul următor, în Faptele, la capitolul 13, de la 35 la 37. De aceea mai zice și în alt psalm, și este exact textul din Psalmul 16, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Apelul pe care îl face apostolul Pavel către cei care îl ascultă este aceea de a privi la Iisus Hristos ca soluție pentru iertarea păcatelor. Spuneam că sunt două aplicări ale acestui text, prima dată la David, apoi la Domnul Hristos. Există însă și o a treia aplicare la noi cei care trăim astăzi. Fiecare om, fiecare creștin care îl primește pe Domnul Hristos în viața sa ca mântuitor personal, are această speranță, această privire în viitor, bazându-se pe această făgăduință. Cei care sunt credincioși, care îl primesc pe Iisus ca mântuitor și care trăiesc după modul în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine în cuvântul său, nu vor fi lăsați să vadă putrezirea, chiar dacă pe un timp limitat, poate sunt trecuți la odihnă, poate stau în același cimitir ca și cei care sunt necredincioși, poate nu e nicio diferență din punct de vedere omenesc a modului în care sunt și unii și alții îngropați. Însă va veni un timp în care Domnul Hristos îi va chema la viață pe cei pe care îi cunoaște și care sunt credincioși ai săi. Și orice creștin poate spune, aplicând la sine aceste cuvinte, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca iubitul tău să vadă putrezirea. Cu toții suntem prea iubiți de Dumnezeu.
În Psalmul 17, la versetul 15, descoperim o altă profeție cu privire la Isus. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Tot David scrie aceste cuvinte și, așa cum menționam mai devreme, el a murit.
Este un text similar cu cel pe care l-am prezentat mai devreme din Psalmul 16 și, din nou, aplicarea acestui text are în vedere învierea Domnului Hristos. Domnul Hristos a înviat, nu mai e nevoie să citim acum toate textele care vorbesc despre înviere, ne-ar lua mult timp să luăm Noul Testament de la un capăt la celălalt și să vedem cât de mult autorii săi vorbesc despre învierea Domnului Hristos. A fost evenimentul care i-a mobilizat atât de mult pe ucenici și i-a făcut să fie apostolii bisericii creștine. Dovada învierii a fost cea care a zguduit și concepția lor, și deznădejdea lor, și Imperiul Roman până în temelii.
Iar conform raportului biblic, știm că Iisus este acum la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi, face judecata despre care vorbeați și într-adevăr se bucură de prezența Tatălui, se satură de chipul său. În Psalm la capitolul 18 cu versetele 2 și 3 descoperim alte cuvinte profetice. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.
Atunci când în jurul Domnului Hristos se strânseseră foarte mulți oameni care îl urmau, Domnul Hristos vine și pune un semn de despărțire între unii și ceilalți. Mulți îl urmau pentru faptul că înmulțise pâinile, pentru faptul că făcuse minuni, pentru faptul că aveau nevoie de el, de ceea ce oferea el. Însă Domnul Hristos spune în Luca la capitolul 6, de la 46 înainte, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine și aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Imaginea stâncii este foarte prezentă pe paginile Bibliei, făcând referire la Dumnezeu, la Domnul Hristos în particular, pentru că, virgulă, credința noastră se construiește nu pe basme meșteșugite, ci pe existența reală a Domnului Hristos, care este Mântuitorul nostru și Cel care slujește pentru noi în sanctuarul din ceruri.
El este stânca veacurilor, este piatra lepădată de zidari, este piatra aceea pe care, dacă noi cădem, lăsăm ca inima noastră să fie schimbată și suntem transformați de Dumnezeu. Aici punem punct întâlnirii noastre, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, vă așteptăm săptămâna următoare cu noi descoperiri despre viața Mântuitorului. La revedere!